Blaðsíða 54. Gróa stal silfrinu af safninu og það var hún sem stal sjóðnum, segir Steinn. Hún var að drukna í spilaskuldum. Hún skuldaði Loka peninga, alveg eins og ég. Ég veit ekki hvað þú ert að tala, segir Loki. Gróa átti teyjuna en þú tókst hana til að böndin bærust ekki að þér og þú eyddir myndunum. Sönnunargögnunum, segir Steinn ákafur. Því þú ert með þýfið. Þú ert með alla peningana. Loki, segir þjálfarinn. Þetta er mjög alvarlegt mál. Legðu spilin á borðið. Hver stal silfrinu? Ekki ég. Er það þitt Loka svar, segir þjálfarinn. Ég ætla að hringja í lögregluna.